Сега, пријатели, ќе гледате слика со број 14. Даниел и царот Бабилонија. Царот Бабилонија видо еден сон, еден ден. Он ги викна сви луѓи учене, за да ги каже сон. Туку ни еден не можеше да му каже и да му преврати. И тога он сакаше да ги убие ни. Даниел и другари негове се молиле ке Бога, за да му кажат што значи овој сон. Има еден Бог во небо, што кажуе страхој. И Бог му откри цару сели што ќе биде подоцно. Во сон цар беше видов свет царојне од Дунја, и он подоцно беше видов јена царојна голема, што он каква га одвој свена. Она беше царојна богова, што судише све, ка разбра цар што значи овја сон. Он беше многу задоволен со Даниела, чујек знан, куртали и после он се напре говернатор во град Бабилонија.